Tak já vám všem přeji pěknou sobotu. Chtěl bych také i dnes otevřít Boží slovo a to v Evangeliu podle Lukáše v 5. kapitole. A tam od 17. do 26. verše. Takže otevřeme si Evangelium podle Lukáše 5, 17 až 26. Jednoho dne učil a kolem seděli farizové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před ní. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s lůžkem přímo před Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Zákonníci a farizeové začali uvažovat, kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě, kdo může odpustit hříchy než sám Bůh. Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim, jak to, že tak uvažujete. Je snadnější říci, jsou ti odpuštěny tvé hříchy, nebo říci, vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A i hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali, co jsme dnes viděli, je nad naše chápání. Takže máme tady příběh ochrnutého a zázračného uzdravení Ježíšem Kristem. Vy písmáci, zkuste mi říct, kde se tento zázrak udal? V kterém městě to bylo? No, když se tak člověk zamyslí, tak já jsem schválně vybral tady z Lukáše, kde to není úplně patrné, ale je to Kafarnaum, výborně, ano. Je to v tomto městě, protože třeba paralelní text u Marka v 2. kapitole vám začíná první verš, když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že doma a potom následuje příběh o uzdravení ochrnutého. Ano, opravdu je to v Kafarnaum. A já bych tady na začátek dal určitý protiklad dvou galilejských měst. To první město bylo právě to město Kafarnaum, kde Ježíš Kristus učinil mnoho zázraků. A já se ptám v porovnání třeba s městem Nazaret, proč zrovna v tom městě Kafarnaum Ježíš činí tolik zázraků. Máme tady uzdravení ochrnutého, ve 4. kapitole u Lukáše si můžeme přečíst činnost Kafarnaum, uzdravení posedlého v Kafarnaum. V Kafarnaum Ježíš sloužil a udělal tam mnoho mocných činů a já se ptám, proč. Můžeme číst té 4. kapitole 23. verši, kde Ježíš trošku odkryvá, proč třeba on v Kafarnaum udělal tolik mocných činů a v Nazaretě jich tolik neudělal. Kdy říká, on jim odpověděl, jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Učiň i zde Ježíši zázraky, které si učinil v Kafarnaum. Učiň to i tady v Nazaretu. Ale Ježíš tam ty zázraky nečiní. My čteme v Kafarnaum a tam budu pokračovat ve verši 31. a 32., kde čteme. Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu. Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc. Lidé v Kafarnaum žasnou nad Ježíšovým učením. Lidé v Kafarnaum přijímají Ježíše jako osobu, jako jeho učení a věří, že on je člověk vyvolený. V tom 36. veršu můžeme číst. Na všechny padl úžas a říkali si navzájem, jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni z něho vyjdou, z toho člověka posedlého. V Kafarnaum byli lidé, kteří důvěřovali a věřili Ježíši Kristu. A Ježíš potom nemá problém tam dělat kvanta zázraku. A v Nazaretě ta situace byla trošičku jiná. Ve 4. kapitole v 16. verši můžeme číst, přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. To znamená, že on učí i v Nazaretě, ale ta situace tam byla mírně odlišná. V tom 22. verši můžeme číst, všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházející z jeho úst a říkali, což to není Josefův syn, což to není náš tady kamarád Ježíš, jak je možné, že mluví takto. No a ta situace se tak zvrtla, že potom po něm chtěli zázraky a v tom 28. verši můžeme číst, když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. A Ježíš potom z Nazareta odchází a na její žádost, aby udělal nějaký zázrak, tak vlastně nic neudělal. Proč v Kafarnaum ano, proč v Nazaretě ne? Jednoduchá matematika, že Pán Bůh nám dává velkou svobodu, abychom se první pro něj rozhodli, první mu dali důvěru a potom častokrát přichází mocné činy Boží. Ježíš Kristus v žalmu říká, okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se k němu utíká. Okuste a uzříte, dejte mi důvěru, že mám moc se k vám přiznat. Takový možná trošku přísnější text bych přečetl v Židům v 11. kapitole 6. verš, kde je napsáno. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Kdo přistupuje k Ježíši Kristu, je tam určitá podmínka, aby mi věřil. Já se mu potom ukážu, ale je tam podmínka, aby mi věřil. Komu se ukázal Ježíš po svém vzkříšení? Vždycky říkal, proč nezašel do toho Nazareta, do Jeruzaléma a tam přišel před toho Piláta a říká, podívej, ty jsi mě ukřižoval a ty Kajfáši Ananiáši a já jsem tady a teď se vám ukážu. Proč Ježíš toto nikdy neudělal a proč se ukázal pouze těm 120 učedníkům? Protože Ježíš drží jednu důležitou tradici a to, že on nám dává svobodu ve víře. Víra to je jedna velká svoboda. Ty se proto můžeš rozhodnout, ale když se proto rozhodneš, tak Bible nám říká, okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. A v Kafarnaum proto Ježíš činí mnoho činů a zázraku. Možná bych to tady potrhnul jedním velmi úsměvným příběhem. Já se dívám na Lenku a to je opravdu úsměvný příběh. Protože asi před rokem a půl jsem tady měl kázání o tom, že je důležité pravidelně a konstantně se i modlit za nějakou věc, která mi leží na srdci. Byl tady ten nějaký příklad v půl roku každý den a potom čekej, jak to Pán Bůh povede. No a Lenka se rozhodla, světe div se modlit za našeho papouška, protože pro ní zvířata jsou osobnosti a protože on byl hrozný darebák a škodil mojí ženě, škodil potom i mě, kdy já jsem vlastně dal do té klece jako kdyby ruku a on prostě hned po ní cakl, bylo to opravdu velmi složité a já toho papouška mám velmi rád, ale opravdu už v hlavě se mi hodily myšlenky a není opravdu dobré třeba toho papouška dát teda pryč, když se chová takhle k mojí ženě, ke mně a tak dál. No ale Lenka vzala situaci takhle tak a modlila se a říká, já věřím, že Pán Bůh může i s tím papouchem něco udělat. A teď jsem si tady k ní sedl a říkám, Lenko, to je zvláštní, že po roce a půl ten papoušek se chová úplně jinak. Ne úplně jinak mojí ženě, to jako, myslím si, že tak jako nevyvádí s ní, ale úplně jinak. Ale stala se situace, že po určité diskuzi s mojí ženou jsem ho předal z jiného pokoje úplně do jiného pokoje a do té doby, jako kdyby chytit ho a dát ho do klece, byl porod, který byste si nedokázali představit. Prostě to jsme ho naháněni po celém bytě, on řval, my jsme řvali, všichni řvali. Teď já ho vemu v kuchyni a přenesu ho přes všechny pokoje a strčím ho do pootevřených dveří od klece a on se nechá, je klidný, máme spolu pěkný vztah. Je to úžasné, ale Pán Bůh vyslýchá modlitby těch, kteří mu důvěřují. Minulý měsíc jsem měl mnoho rozhovorů o víře a jedna paní, úplně nevěřící, poprvé úplně jsme se bavili naprosto a ona říká, to je prostě teď jeden věc jsme si jako kdyby probírali spolu jednu vážnější situaci, pak jsme za to modlili a ona, co má pro to dělat? Já říkám, nic, paní, my to vložíme do Božích rukou, ale jednu věc bych po vás jako kdyby prosil, a to je, abyste věřila, že ten Pán Bůh něco může udělat. Protože Pán Bůh se odměňuje těm, kteří v něho věří. Takže Ježíš tady činí ten div v Kafarnaum, protože víra je dobrovolný vztah důvěry. Pán Bůh nebude nikoho znásilňovat, že by mu nutil nějaké zázraky. My známe tu okřídlenou větu, že kdyby Pán Bůh nevěřícím lidem udělal zázrak, proč by ti lidé potom věřili? Že z toho něco mají, anebo že z toho mají strach. A to Pán Bůh nechce. Proto nám dává svobodu víry. Víra je dobrovolný vztah důvěry. To je to první. Ale pojďme dále. My tam v tom příběhu čteme, že se dohodli ti čtyři přátelé a udělali jeden velký čin. Jdou vlastně na tu střechu a teď si to zkuste představit, že Ježíš káže. A u Marka je to ještě tak jako kdyby velmi silněji popsané. Tam je napsáno, protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Žádné odkrývání tašek, prorazili otvor. Jo? Já vím, že jsem tady jednou už o tomto mluvil úplně v jiné souvislosti, ale co byste dělali vy, kdyby vám vaši sousedé prorazili otvor ve vašem obýváku, začalo to na vás spadat najednou a oni by tam prostě bušili a teď by to tam prostě jedna díra velká a teď čím dál větší díra, prostě obrovská díra, já nevím, že 2x2 metry. Co byste dělali vy? Zuřili. Zuřili, tak já nevím, co bych dělal. Asi bych vytočil 156 nebo 8, nebo co se tady točí v Ostravě. Ale je zajímavé, že Ježíš tuto víru chválí. On tuto víru chválí. A já jsem si tady zde napsal, že to je víra kreativní. Rozpadla se jim střecha, ale on to chválí. On nemá námitky. Já si myslím, že jako Ježíš bych čekal, že se zastane toho domovníka, ale on ho chválí. On je chválí, on říká, podívej se, a potom, když viděl jejich víru, je tam napsané, když viděl tu jejich krásnou, kreativní, inovativní, ne víru plnou stereotypů nebo tradiční. To nebyla taková víra, to byla víra, která hledala nové věci. A když viděl tuto víru, tak to chválí. A to druhé, co jsem si zde napsal, víra je nejenom dobrovolný vztah důvěry, ale víra je vztah, který bortí stereotypy. Co jsme, nebo co jste v poslední době udělali nového pro svůj vztah s Pánem Bohem? Pro tu živost toho vztahu? V čem jsme byli v něčem nový, inovativní? Něco, co jsme třeba změnili z těch zaběhlých stereotypů. Co je nového v té naší víře? My potřebujeme věci nové. I ty televizní zprávy, které jsou v novinách, tak se pravidelně obměňují, protože ti producenti moc znají, jak člověk potřebuje. On potřebuje nějaké nové impulzy také. A v čem člověk tak obnovuje tu naši víru? Nedávno jsem, no myslím, poslední kázání jsem měl, no předposlední o listu do Efezu. A tam je napsané, rozpomeň se, jak jsi hořel pro mě. A protože ty věci nejenom kážu, ale taky i prožívám a promýšlím, tak jsem se potom šel ještě projít a říkám, Dane, tak jak ty teda máš to s tvojí vírou, jak je to s tím hořením, jak je to tehdy, když si někdy fest hořil, co bylo tehdy jiného třeba než nyní. A já jsem zjistil jednu věc, že někdy to ranní vycházení, které mám s Pánem Bohem, tak v něčem se mi stalo i tradicí. Jsem si vyšel ven, povídal jsem si s Pánem Bohem a říkám, já jsem tehdy vždycky chodíval i večer a vím, že to pro mě bylo nějak jako kdyby mi blížší. A miloval jsem třeba i jako kdyby chození po mostech, prosím vás, teď tady říkám takové věci, které jsou vůbec nedůležité, ale já jsem si říkal, to bylo tehdy, že jsem vnímal, že tehdy toho Boha tam cítím velmi silně. A tak, když jsme měli přednášky, tak když ty přednášky třeba skončily v těch 9 hodin v Karolíně, tak já jsem hned nejezdil domů, ale zajel jsem si tam k mému oblíbenému místu a tam jsem prožíval krásné, krásné chvíle s Pánem Bohem. Neříkám to kvůli sobě, ale říkám to, že i víra čeká na nějaké nové prvky. Prvky inovativní, prvky kreativní. A Ježíš, když vidí tyto čtyři muže, tak řekne, když viděli jejich víru, to je něco úžasného. Oni dokážou jít novými věcmi. To třetí je víra, je vztah, který miluje druhé. Když viděl Ježíš jejich víru, že oni to nedělají pro sebe, ale pro toho ochrnutého. My tady vzpomínáme Alana Chlebka, ale při tom všem, co prožívá, tak musím říct jednu věc, prožívám taky. A to jsem napsal, když jsem potom viděl tu obrovskou snahu toho Honzy Rafaje, který se snažil toho chirurga nějak nahánět po celé republice, potom zjistil, že ten nejlepší chirurg, který teda je, tak má dovolenou, takže se snažil ho nějak zprostředkovat, aby teda se své dovolené si vzal. Potom, když jsem viděl, že tam založil nějakou webstránku We Pray for Alan, když jsem viděl, že tady toto motivuje, tak jsme si napsali pár e-mailů. A říkám, Honzo, obdivuju tě, co všechno pro toho Alana děláš. Toto není vůbec samo sebou, co děláš. No on mi potom odpověděl, já si myslím, že to je úplně normální věc, já se pouze řídím svým srdcem. A já vnímám, že toto je ta třetí dimenze té víry, která je zde tady ukázána. Když Ježíš viděl jejich víru, co dělají pro toho druhého, tak mu bylo do breku. Tak viděl díru ve střeše, ale říkal, toto je ta správná víra. To je víra, která vnímá taky i svoje okolí a dokáže se i pro toho člověka druhého obětovat. Takže to je třetí. No a potom, když ho snesou toho muže dolů, co prosím vás Ježíš Kristus odpoví v tomto příběhu? Co řekne? Co bychom čekali, že řekne? Přikazuji ti, buď zdrav. Ochrnutý člověk, všichni víme, proč ho tam snesli. Všichni věděli, co má Ježíš udělat. A Ježíš byl tady pod zraky těch lidí, protože viděl, že se nemůže hýbat a čekali něco, ale přišlo úplně něco jiného. Ježíš mu říká, když viděl jejich víru, řekl přímo tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Si vás, koho to tady zajímalo? Koho to zajímalo, že jeho hříchy mu nejsou odpuštěny? Dovolte mi otázku, koho to dneska zajímá. Kdo se dneska modlí a řeší, že potřebuje odpustit hříchy? Koho to dneska vůbec trápí? A když tak nad tím přemýšlím, tak opravdu dneska se dostáváme do takové situace, že to odpuštění hříchu nám začíná nějak se odsouvat dál. Už kdysi jsme i možná za Wesleyho se vyznávali hříchy veřejně, potom se to trošku smrsklo jenom při křtu a dneska už vlastně ani něco takového nevnímáme a neslyšíme. Koho dneska zajímá, kdo dneska touží potom, aby se mu odpustili hříchy? Ale zde bych položil jednu důležitou otázku. Proč Ježíš Kristus přišel na tuto zem? Proč Kristus přišel na tuto zem? Pojďme si přečíst Matouše, 1. kapitolu, 21. verš. A já bych to přečetl tady z této Bible, z B21. Mám dneska připravenou ještě kralickou, takže aby to bylo trošku pestřejší. Matouš 1.21. Proč Ježíš Kristus přišel na tuto zem? Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchu. Ježíš Kristus zde přijde proto, aby zachránil svůj lid od hříchu. Aby nám odpustil hříchy, aby nás očistil. To bylo to důležité, to nejdůležitější, proč Ježíš Kristus přišel. Ani oběti, které dělal Ezau a Jákob, ani oběti, které dělal Kain a Abel, nedokázali odpustit nám naše hříchy. ani oběti, které se konaly ve svatostánku, na poušti, nedokázali lidem odpustit jejich hříchy a očistit je. Ani oběti, které byly konané, a bylo jich hodně těch obětí v chrámu, nedokázali člověku odpustit jeho hříchy. Dokonce, když přišel Jan Křtitel a křtil vodou, tak ani kdyby se tam člověk ponořil 100krát, tak nemohl mít odpuštěné hříchy. Nebylo možno. Ale potom přišel jeden a ten jeden je tady pouze ten jediný, díky kterému my můžeme mít odpuštěné hříchy. Všechny ty rituály předtím ukazovaly na toho Ježíše Krista. Ten pouze a jediný dokáže vzít tvoje hříchy a odpustit ti. Pouze ten jediný dokáže vzít naši vinu, naše nepravosti a přinést nám odpuštění. Ježíš tady přišel proto, aby nám odpustil naše hříchy. To je to základní a to je to důležité. Před 2000 lety řekl dokonáno jest. Ano, dokonáno jest. Ale kdy se to zrealizovalo v životě tohoto člověka? Kdy se zrealizovalo to, že mu jsou odpuštěny hříchy? To se zrealizovalo tehdy, když on zatoužil po odpuštění. Trošku bych odbočil teď. Nedávno jsem slyšel nebo četl jednu knihu, velmi zajímavou, o křtu Duchem svatým. Nevím, jaký je váš názor na to, kdy je člověk pokřtěn Duchem svatým. Nevím, jestli za váma už někdo přišel, většinou to řeší charismatické církve a oni proto mají jednoduché vysvětlení. Kdy je člověk pokřtěn Duchem svatým? Když mluví jazyky. Tak. My zastáváme takový střízlivější názor, ale přesto, kdy je člověk pokřtěn Duchem svatým? Modlíme se za Ducha svatého, leží nám to na srdci, abychom byli naplněni Duchem svatým, abychom měli, dokonce z GK máme, že jo, 7x7 modlitby. Kdy je člověk pokřtěn Duchem svatým? Kdy ty jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Dokázal bys na to odpovědět? Když jsem to tak pročítal a trošku se na to díval, tak taková důležitá zmínka je u Jana Křtitele. Jan Křtitel, který křtil vodou, když viděl Ježíše Krista, tak co o něm říká? On bude křtít Duchem svatým, ale první ho ještě pojmenovává. Hle, beránek Boží. Ježíš Kristus, ten, který bude obětován jako beránek na Golgotském kříži, tak ten vás bude křtít Duchem svatým. A už jako kdyby ukázal, že ten křest Duchem svatým souvisí s křížem, s tím beránkem obětovaným. U Lukáše v 12. kapitole můžeme číst jeden důležitý text, který je napsaný v 50. verši. Kdy Ježíš Kristus říká, Lukáš 12:50, křtem mám být pokřtěn a jak je mi úzko, dokud se nedokoná. Ježíš Kristus zde říká, křtem mám být pokřtěn, ale jak je mi úzko, dokud se nedokoná. Prosím vás, o kterém křtu tady mluvil? Výborně, o jeho smrti. O smrti na kříži. Křtem mám být pokřtěn, ale je mi úzko, dokud se nedokoná. Tady stojí, že křest je spojený s křížem pro Ježíše Krista. Stejně tak i Pavel má křest, když křtíme, spojený, vy jste zemřeli Ježíšem, nebo s Ježíšem Kristem na kříži. A biblické pojetí křtu Duchem svatým vnímám, že opravdu je to něco, že křest Duchem svatým je spojený s křížem. Křest Duchem svatým je spojený s křížem. Učedníci, kdy byli pokřtěni Duchem svatým? Když pochopili význam kříže, který pro ně přinesl Ježíš Kristus. Tehdy, když slyšeli evangelium, když pochopili význam kříže, když činili pokání a obrácení, tak tehdy obdrželi Ducha svatého. A když to čteme ve Skutcích apoštolů, tak vnímáme pouze to, že když člověk dostane evangelium a když touží po odpuštění hříchu, jinak řečeno, když stojí pod křížem a prosí za odpuštění svých hříchů, za přijmutí Ježíše Krista, tehdy člověk dostává Ducha Svatého jako odpověď a je pokřtěn Duchem Svatým. Já bych si dovolil nesouhlasit s tím, že to je automaticky, když člověk vstupuje do vody. Já vnímám, že to je spojeno s křížem. Náš křest je spojen s křížem. Když jsem tak přemýšlel nad tím, kdy já jsem byl pokřtěn Duchem Svatým, tak ten okamžik je mi naprosto jasný. Když jsem byl mladý muž, dostal jsem informace, co je evangelium. Nějak jsem o tom začal přemýšlet, chodil jsem pravidelně na NET 98, měl jsem kamaráda, bratra Klodu, který to do mě takto hustil vrchem spodem a já jsem věděl, co to znamená evangelium. Dostalo se mi toho poselství. Ale potom jednou si pamatuju, jsme byli s mládeží ve sboře v Mariánských horách, prožili jsme tam takový večer, že v modlitevně jsme tam poslouchali různé kapely a nevím co všechno. Řekl bych, že vůbec ke křesťanským mělo hrozně daleko, k těm kapelám. No a další den jsem potom odcházel, dostali jsme i, prostě měl jsem z toho špatný pocit. A dostal jsem potom i takové vědomí, svědomí, že Dané, ty potřebuješ velkou porci odpuštění. Ty potřebuješ očištění. Ty potřebuješ přijmutí Ježíše Krista. Ty potřebuješ Ježíše Krista odevzdat mu svůj život. A já mám za to, že tehdy se v mém životě událo něco, co je křest Duchem Svatým. Já jsem stál pod křížem, já jsem prosil Boha o to, aby mi v životě odpustil, aby mě očistil od toho mého nasměrování. Já jsem přišel tehdy za naším kazatelem a říkám, já jsem se rozhodl toho Boha poznávat, já bych chtěl biblické hodiny dvakrát týdně. Šel jsem potom za Lukášem. Já jsem tak zahořel pro toho Krista, že jsem vnímal, že tehdy se mě zmocnil Duch Svatý. A potom člověk dostává i dary Ducha Svatého. Tehdy jsem potom začal vést Mariánsko-horskou mládež. Tehdy jsem potom i začal mluvit o Bohu. Přišla za mnou moje sestřička, nevím, kdo jste byli na křtu, Noumaram dcerička, a říká, Dané, to bych do tebe v životě neřekla. Ty jsi nikdy pořádně nemluvil a mluvit ani neuměl, ale já vnímám, že tobě dal Duch Svatý dar. Dár hovořit. Toto mi řekla moje sestra. Já opravdu vnímám, že křest Ducha Svatého je spojený s tím, kdy člověk si klekne pod ten kříž. A my, když se modlíme o naplnění Duchem Svatým, tak kde jinde, prosím vás, jsme naplněni Duchem Svatým, než když se modlíme o odpuštění hříchu. Když prosíme o odpuštění hříchu. My prosíme o odpuštění a tehdy přichází za námi Duch Svatý. A takto jsme křtěni každý den. Ježíš mu tady říká to nejdůležitější, co ten člověk potřebuje slyšet. Tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. Protože to je to nejdůležitější. A když se ptám, proč dneska nepotřebujeme odpuštění, proč se to tak vytrácí z našich životů, proč někdy se modlíme velmi obecně, tak jsem zjistil jednu věc. Protože neprožíváme přítomnost, blízkou přítomnost Ježíše Krista. Možná protože se neptáme, Bože, jak se na to díváš ty? Bože, jak se cítíš a jak vnímáš toto ty? A protože to je to nejdůležitější, protože nemáme to správné pojetí toho Boha, který cítí, který vnímá, prožívá a miluje. Protože nemáme to pojetí Ježíše Krista, který je blízko nás a který cítí stejně tak, jako moje manželka, jako moje rodiče, jako moje děti. Kdy Ježíš Kristus vnímá a cítí to, kdy spolu jsme a třeba i někdy se rmoutí nad něčím, když hřešíme a když jdeme od něho pryč. Čím blíže budeme Pánu Bohu, tím více budeme potřebovat odpuštění, ale tím více, přátelé, budeme naplněni Duchem Svatým a budeme blíže Ježíši Kristu. Ve dnech zdraví jsem dával otázku o našem duševním zdraví. Prosím vás, kde člověk prožívá nejvíc stresu a stresových situací? Zkuste mi říct.
V práci?
A v rodině. To jsou dvě věci. Tam, kde jsme s těma lidma imrver, tam člověk prožívá nejvíc stresu a nejvíc problémů. Dovolte mi říct, ale tam člověk také nejvíc potřebuje odpuštění. Čím blíže budeme Ježíši Kristu, tím více ho budeme prosit o odpuštění, ale tím více budeme naplněni Duchem Svatým. A protože Ježíši u tohoto člověka jde o toho člověka, mu nejde pouze o nějaké vykonání nějakého anonymního zázraku, promiňte mi tento název, tak Ježíš mu říká, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. Já chci mít s tebou živou víru. Já chci mít s tebou živý vztah, blízký vztah. Možná budeš vnímat, že jsem někdy zklamaný, ale já chci mít s tebou blízký vztah. Já chci, abychom prožívali spolu odpuštění. Proč je to tak důležité? Protože víra je vztah. Víra v Boha je živý vztah, kdy vnímám Boží blízkost, blízkost Boha, který cítí, který vnímá, který miluje, který žárlí a který také odpouští. A toto je to správné pojetí Ježíše Krista. Ježíš Kristus tomuto člověku říká, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. To nejdůležitější, co člověk může slyšet. Tvé hříchy jsou ti odpuštěny, protože vnímá potřebu toho člověka. Ano, Ježíš Kristus je někdo, kdo stojí vedle nás a kdo cítí naši životní situaci. O tom budou další kázání, ale vnímám, že Ježíš Kristus je opravdu někdo, kdo s náma cítí všechny naše radosti, všechny naše starosti a všechny naše problémy. A člověk a jde mu hlavně a v prvé řadě o blízký vztah. Ten příběh pokračuje dál. Ježíš tady neskončí pouze u toho, že by mu odpustil, on ho také uzdraví, protože mu jde o celkové, o to komplexní zdraví. A ukazuje tady na víru a na čtyři důležité body víry. To první je, že je třeba mít důvěru. Důvěru, že Pán Bůh může udělat zázrak. To druhé je, víra si žádá kreativitu. Něco obnovit v tom mém živém vztahu s Bohem. Živá víra je víra, která se zajímá o druhého. Kdy Ježíš vidí a když viděl jejich víru, tak konal. A to čtvrté, co vnímám, je to nejdůležitější. Víra je blízký osobní vztah k osobě, která cítí, vnímá, miluje a hlavně odpouští. Ježíš Kristus takový vztah s námi chce mít. Ježíš Kristus takový blízký vztah chce mít s tebou a se mnou. Ježíš Kristus chce s námi navazovat hlubší poznání, abychom ho vnímali ještě blíže. A jak takto můžeme prožívat Boha, to je modlitbou a půstem. Chtěl bych tady uzavřít jednou zkušeností, kterou jsme prožili ve vězení. Když Cornelius Novák tady v Heřmanicích minulý měsíc kázal, tak vězni byli tak pohnuti na konci, a to jsem nikdy nezažil. Zkusme si představit teď, že by někdo vstanul a řekl, já bych teď chtěl prožít odpuštění. Jak bychom se na něho dívali? Já bych teď chtěl prožít Krista ve svém životě. Co mám pro to dělat? A Cornelius skončil a nedal žádnou výzvu a zvedlo se tam pět mladých mužů ve vězení a řeklo, my chceme teď přijmout Krista do našeho života. Co máme dělat? To překvapilo nás všechny. Tak Cornelius potom mluvil samozřejmě o Biblii, o čtení, o poznávání Bible, že to je někdy těžké jako pucle, že vám tam nesedí dva dílky dohromady, ale člověk, když čte a bádá, tak že to nějak zjistí. A mluvil samozřejmě o modlitbě. No a potom vyzval těch pět mladenců, pojďte teda dopředu, ale když vidělo těch pět vězňů, tam dalších pět vpředu, zase mladých kluků, tak oni chtěli také přijmout toho Krista do života. Takže vstali i oni. A potom stalo ještě dalších pět, takže tam jako přišlo k nám nějak 15 lidí z těch 30, kteří tam byli. No a teď, když to viděl tam policajt, tak úplně zrudnul, začal pískat, protože jako ti mladí nemůžou přijít s těma starýma, protože by se tam porvali, no, tak vnímal to tak. A potom pozor, nemůžou přijít moc dopředu, že tam máme techniku, asi, že by nám ji ukradli, nebo já nevím co. Prostě vůbec nevnímali tu duchovní situaci, která tam je. No tak oni přišli, teda bylo to hektické, ale přišli, stoupili jsme si tam a Cornelius říká, chcete přijmout opravdu Krista do života? Oni, ano, chceme teď hned přijmout Krista. Takže Cornelius se modlil a říká potom německy, to bylo velmi jako takové, bych řekl, až nezvykle grační, říká, wir haben gesündigt. Já jsem přeložil, my jsme zhřešili. A všichni, my jsme zhřešili. Nezasluhujeme si tvoji milost. Nezasluhujeme si tvoji milost. Ale my toužíme potom tě přijmout a všichni odpovídali, to bylo opravdu silné. Ale co bych tím chtěl říct? Chtěl bych říct to, že oni chtěli mít ten živý vztah s tím Bohem. Chtěli ho poznat. Chtěli ho poznat a poznat hlavně dvěma směry. Modlitbou a čtením písma. Já budu rád a věřím, že to budeme prožívat všichni s radostí, že od září se nám zase rozběhnou naše modlitevní skupinky, kde prožíváme takto to modlení se, ten modlitevní život s Pánem Bohem. Byl bych moc rád, kdybychom jednou měsíčně odpoledne od září potom spolu taky studovali jednu biblickou knihu, kterou si společně zvolíme. To bych byl taky velmi rád, protože tak se nejvíc poznává ten Pán Bůh. A byl bych moc rád, aby víra pro nás bylo něco živého. Živý vztah s osobou, která je vedle mě, která cítí, která prožívá to, co já prožívám, která se mnou soucítí a která se mnou chce žít a radovat se se mnou. A to je mým přáním, abychom také i přemýšleli nad tím, že ta osoba také cítí a že možná někdy je potřeba taky říct, promiň mi tady toto, odpusť mi tady toto, patří to do našeho křesťanského života a vnímám, že i Ježíš přišel zde proto v prvé řadě, aby odpustil hříchy každého z nás. Proto byl tady. Amen.